Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να οικειοποιηθώ πλήρως ένα πολύ ωραίο σχόλιο του κυρίου Μαζανίτη στο enikos.gr μερικές μέρες πριν, ο οποίος αναφέρεται στην επαναλαμβανόμενη προπαγάνδα που χρησιμοποιούν οι αξιωματούχοι της Τουρκίας, που θυμίζουν Γκέμπελς, κυριολεκτικά. Είμαστε δηλαδή σε μια φάση που οι Τούρκοι με πειρατεία προσπαθούν να οικειοποιηθούν θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, δικές μας και της Κύπρου, και θα μου επιτρέψετε μια έκφραση, προσπαθούν να κάνουν τον ταβατζή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, προσπαθώντας να μπλοκάρουν τα ενεργειακά σχέδια που είναι σε ισχύ. Είμαστε στην πιο παρατεταμένη και πιο επιθετική κρίση με την Τουρκία από συστάσεις του ελληνικού κράτους, αναφερόμενος εγώ βέβαια στον ελλαδικό χώρο, έτσι, όχι στην Κύπρο ή στη Σμύρνη, για τον ελλαδικό χώρο. Είμαστε στην πιο επιθετική στάση της Τουρκίας και στην πιο παρατεταμένη κρίση από συστάσεις του ελληνικού κράτους.
Τώρα, εδώ έχουμε ευθείες απειλές από το στόμα του Τούρκου Προέδρου για την Αθήνα και και χτύπημα με τους νέους τουρκικούς πυράβλους. Και έχω την αίσθηση ότι η διεθνής κοινότητα τον παρακολουθεί σιωπηλή. Σκεφτείτε να είχε γίνει μια ανάλογη δήλωση από ένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος, να έβγαινε για παράδειγμα ο πρόεδρος μιας χώρας και να έλεγε θα χτυπήσω με πυράβλους την πρωτεύουσα του γειτονικού κράτους. Τι θα γινόταν στην Ευρώπη?
Βεβαίως.
Γιατί τον ακούν και σιωπούν?
Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Κατά μία άποψη οι δυτικοί εκτιμούν ότι δεν τα εννοεί και απολύτως. Ξέρουν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα, διότι ξέρει ότι θα έχει τουλάχιστον ένα βέβαιο τέλος. Έχουν συνηθίσει στη ρητορική αυτή του Ερντογάν. Απ' την άλλη, κακά τα ψέματα, αυτό το διάστημα η Τουρκία λόγω του Ουκρανικού έχει έναν ενισχυμένο ρόλο η γειτονική μας χώρα.
Έχει ενισχυμένο ρόλο ή έχει πέσει στην αγκαλιά του Πούτιν? Εγώ άκουσα χθες, κύριε Δεσποτόπουλε, με συγχωρείτε που είμαι λίγο επιθετικός στα ερωτήματα.
Όχι,
αλλά θέλω, να
αποαλαμβάνω, σας έχω πει τις συνομιλίες μας γιατί είναι ερωτήσεις.
Να είστε καλά. Θέλω να καταλάβω τι γίνεται. Άκουσα χθες να λένε οι Τούρκοι ότι πάνε, λέει, για 3 πυρηνικά εργοστάσια μαζί με τους Ρώσους. 3 πυρηνικά εργοστάσια τα οποία θα κοστίσουν 25 δισεκατομμύρια ευρώ το ένα. 75 δις δηλαδή θα δαπανίσει η Μόσχα για πυρηνικά εργοστάσια στην Τουρκία. Ακούω για ρωσικά όπλα. Μάλιστα άκουσα ότι τώρα συζητάνε, λέει, και το ενδεχόμενο μαχητικών αεροσκαφών, αν οι Αμερικανοί δεν τους δώσουν αυτά που θέλουν.
Μάλιστα το συζητάνε και καιρό. Και τι λένε? Όπως πήραμε, λένε οι Τούρκοι, τους S-400 γιατί δεν μας δίνατε τους Patriot, κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε τώρα αν δεν μας δώσετε τα F-16. Οι Τούρκοι παίρνουν ένα διπολικό παιχνίδι μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά την ίδια στιγμή θέλουν να έχουν αυτές τις ενισχυμένες σχέσεις με τη Ρωσία. Το βλέπουν αυτό οι Αμερικανοί, γι' αυτό τους έχουν σε μεγάλο βαθμό στον πάγο. Ενώ εμείς αν είχαμε τα χρήματα θα μπορούσαμε να αγοράσουμε F-35 σήμερα, οι Τούρκοι πιέζουν και επισύουν την απειλή του βέτο στο ΝΑΤΟ για τη Φινλανδία και τη Σουηδία για να αποκτήσουν F-16 ή να αναβαθμίσουν αεροσκάφη 40 ετών. Απ' την άλλη όμως, η Τουρκία στα μάτια των Αμερικανών εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένα ανάχωμα για την κάθοδο των Ρώσων στις θερμές θάλασσες, στη Μεσόγειο. Δεν είναι η Τουρκία μια χώρα η οποία είναι αδιάφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, αυτή τη στιγμή παίζει και έναν ρόλο σημαντικό στον έλεγχο των στενών και από άποψη διέλευσης πολεμικών πλοίων, αλλά και κυρίως για τον έλεγχο των σιτηρών. Με άλλα λόγια, οι δυτικοί έχουν αντιληφθεί ότι έχουν έναν δύσκολο συνεργάτη, προσπαθούν να το κρατήσουν κοντά τους, χωρίς όμως να του κάνουν όλα τα χατήρια, για να το πω απλά. Είναι μια δύσκολη εξίσωση για όλους εμπλεκόμενους.
Επομένως, αυτό που ορισμένοι εδώ στην Ελλάδα εισηγούνται και που εμένα μου ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά, δηλαδή να επιδιώξουμε να επιβληθούν επιτέλους πραγματικές κυρώσεις από την Ευρώπη στην Τουρκία. Είναι κάτι που μοιάζει ανέφικτο. είναι τα συμφέροντα τόσο μεγάλα των Ευρωπαίων εταίρων μας στην Τουρκία, ώστε είναι ένα όνειρο απατηλό αυτό που σκεφτόμαστε.
Προσέξτε, η Γερμανία για παράδειγμα έχει μία διμερή σχέση με την, έχει διμερή σχέση κυρίως με την Τουρκία, το μεταξύ τους εμπόριο κάποιες χρονιές αγγίζει τα 40 δις. Απ' την άλλη όμως η Γερμανία, παράδειγμα, που είναι το κέντρο της Ευρώπης, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο τον οικονομικό της πνεύμονα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ενιαίο οικονομικό χώρο. Εάν οι Τούρκοι τολμήσουν να κάνουν κάτι σε κάποιο ελληνικό νησί ή ξεκινήσουν πόλεμο με την Ελλάδα, ξέρουν ότι η αντίδραση θα είναι αντίστοιχη με αυτή στη Ρωσία για την Ουκρανία. Άρα οι Τούρκοι πηγαίνουν τόσο όσο. Μέχρι σήμερα οι περισσότερες χώρες κάναν λίγο τα στραβά μάτια. Τώρα βλέπουμε όμως μία αλλαγή στάσης, κυρίως της Γερμανίας. Η Γαλλία έχει σταθερή στήριξη της Ελλάδας από την αρχή. Βλέπουμε πια τους Ευρωπαίους πιο αποφασισμένους, βοήθησε και το Ουκρανικό να ξυπνήσουν, στο να αναχαιτήσουν τον τουρκικό επεκτατισμό, τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Αλλά για να μπούμε σε ένα πλαίσιο κυρώσεων, θα πρέπει να έχουμε μία στάση από την Τουρκία που να απειλεί πια την κυριαρχία του ενιαίου χώρου. Οι Τούρκοι δεν πρόκειται για μένα να το κάνουν αυτό.
Τώρα, πολλοί ανησυχούν ότι βαδίζοντας προς τις εκλογές μπορεί να μην του είναι αρκετές πλέον οι φραστικές απειλές του Ερντογάν για να συσπυρώσει τους εθνικιστές γύρω του και να οδηγήσει τα πράγματα προς ένα θερμό επεισόδιο. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και σε ποιο βαθμό? Και βέβαια θα προσθέσω στο ερώτημα ότι θα υπάρξει πιθανότατα στη χώρα μας ένα κρίσιμο διάστημα ανάμεσα στις εκλογές με απλή αναλογική, αν αυτές δεν αποδώσουν κυβέρνηση και υπάρξει υπηρεσιακή κυβέρνηση στη χώρα μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Πολλοί φοβούνται αυτό το ενδιάμεσο διάστημα για ένα θερμό επεισόδιο.
Πολύ κρίσιμα τα ερωτήματά σας. Θα ξεκινήσω με το δεύτερο. Η Τουρκία με τα ίμια των 96 αξιοποίησε την ασθένεια του Ανδρέα Παπανδρέου και το γεγονός ότι είχαμε μια νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα που είχε περάσει από πολιτική κρίση. Αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σιμίτης τότε δεν είχε κάνει ακόμα καν τις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Άρα το να έχουμε μια παρατεταμένη εμείς περίοδο αβεβαιότητας δεν θα είναι καλό για τα εθνικά μας θέματα. Να λειτουργήσει η δημοκρατία, απλά να λειτουργήσει βέβαια, σαφώς θα λειτουργήσει η δημοκρατία, αλλά με ταχύς ρυθμούς. Ως προς το πρώτο σκέλος, εάν ο Ερντογάν χάσει τις εκλογές, χάνει τα πάντα. Πιθανά θα οδηγηθεί στη φυλακή, σε ειδικά δικαστήρια και μέλη της οικογένειάς του, θα χάσει ό,τι περιουσία έχει στην Τουρκία. Είναι πολύ σκληρό το πολιτικό κλίμα. Δεν είναι θέμα απλά πολιτικής επιβίωσης για τον κύριο Ερντογάν οι εκλογές που έρχονται. Παίζει τα πάντα. Παίζει την ίδια του την ύπαρξη, όχι μόνο πολιτικά και ευρύτερα. Άρα, αν βρεθεί λιοντάρι στο κλουβί, μπορεί να γίνει απρόβλεπτος. Άρα, εμείς θα πρέπει μέχρι τις τουρκικές εκλογές να είμαστε αφενός ψύχρεμοι και αφετέρου να εκπέμπουμε την αποφασιστικότητά μας να μην επιτρέπουμε τελεσμένα. Το τουρκικό σύνταγμα έχει δύο άρθρα που δίνουν στον κύριο Ερντογάν, μάλιστα το ένα άρθρο του δίνει τη δυνατότητα χωρίς τη συνένεση της Βουλής
να πάει ένα χρόνο πίσω.
Τη θητεία του και παραπάνω από χρόνο αν χρειαστεί.
Α, και παραπάνω από χρόνο.
Βεβαίως, στο ένα άρθρο λέει 6 μήνες, ένα χρόνο ή και παραπάνω αν χρειαστεί. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν χρειάζεται το άρθρο αυτό, δεν αναφέρεται σε πόλεμο, αναφέρεται γενικά σε ανομαλία και εξωτερικό κίνδυνο. Άρα μπορεί ο κ. Ερντογάν κάλλιστα, αν δεν του βγαίνουν τα κουκιά για τις εκλογές, να δημιουργήσει μια θερμή κατάσταση, όχι πόλεμο, προκειμένου να κερδίσει πολιτικό χρόνο, να συσπυρώσει το λαό του έναντι του κακού των κακών Ελλήνων που είναι ο μεγάλος μας κίνδυνος κτλ. Και να αναβάλει τον χρόνο των εκλογών, να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία. Όλα αυτά τα σενάρια είναι σενάρια πραγματικά για μένα. Δεν είναι εκτός σφαίρας υπολογισμού.
Τώρα θέλω κλείνοντας και ένα σχόλιο σας, κύριε Δεσποτόπουλε, για την εξέλιξη των πραγμάτων στην Ουκρανία. Πώς βλέπετε τα πράγματα εκεί, ποια είναι η εικόνα? Έχει το γεγονός ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, έχει οδηγήσει στο να ενημερωνόμαστε λιγότερο για την συγκεκριμένη σύγκρουση, ενώ επηρεάζει αυτή τις ζωές όλων μας.
Η Χερσόνα νομίζω είναι αυτή τη στιγμή μάχη των μαχών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν οι Ρώσοι καταφέρουν να κρατήσουν τη Χερσόνα, έχουν μία δυνατότητα να προχωρήσουν τον πόλεμο προς την Μολδαβία, την Υπεδνιστερία και να αποκόψουν τελείως την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα. Γι' αυτό και έχουμε τόση ένταση στην περιοχή εκείνη. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και διαφαίνεται μία κόπωση στη Δύση σε σχέση με τις κυρώσεις και σε σχέση με τις ενεργειακές προκλήσεις. Η Ευρώπη, για παράδειγμα, εξακολουθεί να είναι διχασμένη. Έχουμε μπει Νοέμβριο, το κρύο έχει έρθει σε κάποιες μεριές της Ευρώπης και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει πώς αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή πρόκληση. Οι κινήσεις της Ρωσίας, που κλείνει τις τρόφικες του φυσικού αερίου σταδιακά σε χώρες, μου θυμίζει το πώς κινήθηκε η Σαουδική Αραβία στην πετρελαϊκή κρίση του 1973 και κατάφερε να διαιρέσει τη Δύση. Νομίζω ότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, τόσο πιο έντονες θα είναι οι επιπτώσεις στην Ευρώπη, η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, και νομίζω ότι για το άμεσο μέλλον δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να απεμπλέξει τα πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε μπροστά μας κάποια διαδικασία επεμπλοκής. Δεν έχουμε καν συνομιλίες, όχι για να σταματήσει ο πόλεμος, ούτε καν για κάποιο είδους εκεχηρία. Δεν είναι καλά τα πράγματα, δυστυχώς.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον πολύ γνωστό και διακεκριμένο διεθνολόγο, για την εξαιρετική ενημέρωση και ανάλυση που μας έκανε για άλλη μια φορά. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
Να είστε.